Mojster Plečnik na poti do oltarja. V soboto 7. januarja bo minilo 60 let od smrti slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika. Ob tem je ljubljanski nadškof Stanislav Zore duhovnike ljubljanske nadškofije povabil k obhajanju hvaležnega spomina na tega izrednega občudovalca in snovalca lepote, ki je odsev veličastva Boga samega in pot k njemu, začetniku vse lepote. Povabim vas, dragi duhovniki, da ob 60. obletnici Plečnikove smrti v soboto 7. januarja pri sveti maši v homiliji predstavite Plečnikovo duhovno dediščino. Če se vam zdi primerneje, lahko to storite na praznik Gospodovega razglašenja ali pa na nedeljo Jezusovega krsta. Kot izhodišče za spomin na velikega mojstra in kristjana, nadškof predlaga nekaj izbranih besedil v reviji Komunjo, ki je izšla pred 10 leti, torej o 50-letnici Plečnikove smrti. Zlasti pridigo, ki jo je imel nadškof Anton Volk ob njegovem pogrebu. Takrat je škof Volk rekel: Minili so božični dnevi, prazniki učlovečenega odrešenika in prazniki slovenske domačnosti. Spremili smo na posebni praznik še 3 modre, ki so odrešeniku prinesli darove, zlata, kadila in mire. Ko pa so svojim praznikom odšli 3 modri, je že v naslednjem dopoldnevu položil tudi veliki pokojnik vse zaklade svojega nedosegljivega duha pred Boga, sodnika vseh živih in mrtvih. Raziskovalci njegovega izrednega in plodovitega življenja bodo te zaklade študirali, uporabljali in poveličevali, dokler bo slovenska in zraven še dunajska in češka hvaležnost živela. Moja dolžnost pa je, da skromnemu mojstru izrečem ob grobu zahvalo v imenu cerkve in še posebej v imenu ljubljanske škofije za njegova pomembna sakralna poklonila. Saj je v življenju vsako hvalo, zahvalo in izredno plačilo odklanjal, iskreno hvaležen le Bogu za darove duha in domovini za vsakdani kruh. Tako mučeniški škof Anton Volk v pogrebnem nagovoru januarja 1957. Ker nadškof Zore omenja revijo Komunjo, ki je izšla pred 10 leti in je arhitektu Jožetu Plečniku posvečena v celoti, je prav, da omenimo tudi pobudo za začetek postopka za Plečnikovo beatifikacijo, prav tako predstavljeno v omenjeni publikaciji. Med drugimi so jo podprli eden najvidnejših poznavalcev Plečnikove arhitekture, dr. Damjan Prelovšek. Zdaj žal že pokojni profesor na teološki fakulteti, prevajalec Janez Zupet, in pa ribniški župnik in dekan Anton Berčan, ki je avtor magisterske naloge z naslovom Arhitekt Jože Plečnik, mož vere. Seveda me je zanimalo, kaj se je v tej smeri v zadnjih 10 letih zgodilo. V spominu imam, da je bila pobuda dana v javnost in da se je o njej tudi precej govorilo, a nič več kot to. Na spletni strani katoliške cerkve, ki predstavlja svetniške kandidate cerkve na Slovenskem, piše, da je v cerkvi na Slovenskem trenutno odprtih 13 postopkov za razglasitev blaženih oziroma svetnikov za skupaj 67 kandidatov. Plečnikovega imena med njimi ni. Kako to? Kje se je zataknilo? Urednica rubrike Vera in kultura pri tedniku Družina, Ksenija Hočevar, pred 5 leti, 12. januarja 2012, v članku Plečnik, geni in svetnik med drugim piše: Podobno, kot so to za svojega arhitekta Gaudija storili že Španci, so tudi v slovenski cerkvi v Plečnikovem letu začeli razmišljati o postopku za njegovo beatifikacijo. Oba arhitekta sta navdih za delo črpala iz molitve in branja svetega pisma. Oba sta redno vsako jutro hodila k maši, oba sta živela skromno in preprosto življenje, za svoje delo nista prejemala plačil, še več, v cerkve, ki sta jih gradila, sta vlagala svoje prihranke. Njune arhitekture so polne verskih simbolov. no postopek za beatifikacijo barcelonskega arhitekta so Španci pripeljali do Vatikana. Slovenski liberalni krogi pa so proces Plečnikove beatifikacije že v kali zatrli. Aha, liberalni krogi. Liberalni krogi? Priznam, da me je ta formulacija rahlo zmedla. Kateri liberalni krogi lahko kristjanom preprečijo, da bi začeli postopek za prištetje k blaženim nekoga izmed nas? Liberalni krogi izven cerkve? Pa saj se svetnike postavlja in razglaša za vernike, za kristjane. Tako imenovani liberalni krogi naj res ne bi imeli besede pri tem, kdo je krščanski vzor in zakaj si je zaslužil čast oltarja. Tudi ko je bil beatificiran mučenec Lojze Grozde, so se v različnih krogih širile neresnične informacije o njem in njegovi smrti, pa je vendarle prevladal svetli vzor njegove osebnosti, ki je za kristjane vzor. Kaj pa, če ne gre za liberalne kroge zunaj cerkve, ampak za tako imenovane liberalne kroge znotraj cerkve? No, če pa je temu tako, potem seveda ne gre za liberalne, ampak za provincialne kroge. Kajti, če je Špancem uspelo, zakaj nam ne bi? Je svetost nekaj univerzalnega ali nekaj krajevnega? Zakaj imajo Italijani toliko svetnikov, mi pa komaj za vzorec? So Italijani kaj bolj svetniški narod od našega? Ne, prav gotovo ne. Vendar pa na svoje svetniške vzore dajo veliko več od nas. Pri nas se zdi, da le iščemo napake, da smo v svojih dvomih in pogledih bolj papeški od papeža in da se tudi svojim sonarodnjakom, ki so na poti do časti oltarja, nič ali pa zelo malo priporočamo. Verjemite, da vem, o čem govorim. Kot primer naj navedem, da imamo tudi Slovenci svojega Maksimiljana Kolbeja. Duhovnika, ki je stopil iz vrste v zaporu in zamenjal sojetnika, ter bil na to usmrčen. No, Poljaka Kolbeja danes pozna v svet, Izidorja Završnika pa še kristjani iz Gomilskega ne. Še dobro, da to našim umrlim vzornikom prav nič ne oduzame. Veličina njihovih dejanj in del govori sama zase. In za vstop v nebeško kraljestvo, v to sem prepričan, ne bo potrebno glasovanje in tehtanje sovaščanov, ampak blaga in usmiljena Božja roka. Spomnimo se v teh dneh velikega plečnika, za katerega bi moral biti sprožen tudi postopek za prištetje k blaženim. Zanj bo ljubljanski nadškof Zore daroval sveto mašo v soboto 7. januarja ob 16. uri v ljubljanski stolnici. Današnji komentar sem pripravil Jože Bartol.